grupen ekstremist Shteti Islamik.
We have seen important progress against ISIL in northeast Syria.
Ne kemi parë progres të rëndësishëm në luftën kundër ISIL-it në pjesën verilindore të Sirisë. Pjesa më e madhe e këtij progresi aktualisht është ndërlidhur me vendimin e hershëm që administrata e presidentit Obama e bëri për të përqendruar në mbështetje të madhe të forcave kundër ISIL-it në Kobani, tha Josh Ernest. Tash për tash, zëdhënësit e Pentagonit dhe të kurdëve kanë refuzuar të tregojnë nëse qyteti Raqqa mund të jetë cak i tyre i ardhshëm. Ne nuk do të themi në mënyrë specifike se çfarë janë planet tona të menjëhershme, tha zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren, dhe ka shtuar se qartas objektivi ynë përfundimtar është për ta dëbuar ISIL-in në mënyrë komplete. Zyrtarët amerikan kanë tërhequr vërejtjen se forcave kurde u duhet kohë për t'i konsoliduar përfitimet e tyre dhe kanë theksuar se militantët e shtetit islamik kanë dëshmuar për përshtatje me situatën e krijuar dhe ripërtritje të shpejtë nga disfatat. ISIL-i ka dëshmuar se është forcë e ripërtrishme, i tha agjensisë Reuters se një burim në inteligjencën amerikane duke shpjeguar se në të kaluarën ai ka synuar të zbut humbjet me sulme diku tjetër. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, tha se marrja kontrollit nga ana e luftëtarëve kurd të autostradës veri perëndimore ndërmjet qytetit Raqqa dhe kufirit të Turqisë do ta vështirësoj punën e grupit Shteti Islamik për ta mbajtur rrjedhën e armatimit dhe të luftëtarëve të jashtëm në zemër të territorit që e ka nën kontroll. Por zyrtarët të Shteteve të Bashkuara thanë se grupi militant të Shteti Islamik ka edhe rrugë të tjera të furnizimit dhe nuk ka rrezik të menjëhershëm që ato të ndërpriten. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se rrethi i djeshëm i bisedimeve në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë mjaft i ngjeshur. Mustafa ka thënë se ekziston përkushtimi të gjithëve për zgjidhjen e problemeve dhe ka konfirmuar se bisedimi do të vazhdojë me 29 të qershor, kur sipas tij do të bëhen përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Zoti Mustafa i ka bërë këto komente sot përmes një postimi në Facebook. Dje të dy palët me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, kanë biseduar për energjin, telekomin, krijimin e asociacionit të komunave serbe në veri të Kosovës dhe lirinë e lëvizjes. Në përmjet një deklarate për media, zonja Mogherini ka thënë se është shënuar përparim në të gjitha çështjet. Koalicioni qeverisës i Krahut të Majtë në Shqipëri ka fituar në zgjedhjet lokale sipas rezultateve të shpallura mbrëm vonë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi janë numëruar 98% të fletëvotimeve. Koalicioni ullhequr nga Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama ka fituar në 46 prej 61 bashkive, ka thënë KQZ-ja, raporton AFP nga Tirana. Këto zgjedhje kanë konfirmuar mbështetje të gjerë për koalicionin qeverisës dhe kanë dhënë nxitje për të vazhduar reformat që tashmë janë lansuar, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Por Partia Demokratike në opozitë është ankuar duke i kritikuar zgjedhjet lokale për shkak të parregullsive. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 48%. Një pjesëtare 31 vjeçar i policisë së Shqipërisë është vrarë gjatë të shtënave me armë zjarri në fshatin në Lazarat, që gjendet afro 200 kilometra në jug të Tiranës, ka njoftuar autoritetet e rendit në Shqipëri. Janë plagosur edhe dy policë të tjerë. Fshati është i njohur për kultivimin e palishëm të marihuanës. Zëdhënësi Ardi Bita ka thënë se një grup i dyshuar kriminal ka shtën në drejtim të policisë. Franca sot e ka ftuar ambasadoren e Shteteve të Bashkuara për t'i shpjeguar akuzat për spionimin kundër zyrtarëve francez, të cilat presidenti Francës, François Hollande, i ka vlerësuar si të papranueshme. Zoti Hollande e ka ftuar një mbledhje të jashtëzakonshme të shefave të sigurisë, pasi dokumentet sekrete të rrjedhura nga WikiLeaks indikojnë se Washingtoni e ka spionuar për vite të tëra atë dhe dy paraardhës të tij. Burimet qeveritare thanë se Ministria Jashtme e Francës e ka thirrë ambasadoren amerikane në Paris, Jane Hartley, lidhur me pretendimet për spionim. Zyrtarët francezë kanë vlerësuar se këto pretendime janë të papranueshme ndërmjet aleatëve. Një herësh, liçvënësi francez Jean-Pierre Raffarin, ishte kryeministri i Francës, tha se presidenti Hollande do të bisedojë për këtë çështje me presidentin amerikan Barack Obama. Mbrëm vonë, WikiLeaks i ka publikuar dokumentet sipas të cilave Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara e ka spionuar presidentin Holland dhe dy ish presidentet Nicolas Sarkozy dhe Jacques Chirac. Shtëpia Bard ka refuzuar të komentojë, por tha se në përgjithësi i spionon njerëzit për shkaqe të vlefshme të sigurisë kombëtare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë sot se alianca nuk do të angazhohet në garën për armatim me Rusin, por duhet i kundërvihet aksioneve agresive të Moskës në Ukrainë. Para takimit me ministrat e mbrojtjes së NATO-s, Stoltenberg tha se ne nuk do të futemi në një garë për armatim, por ne duhet ta ruajmë sigurinë e vendeve tona. Nuk ka asnjë dyshim se për veprimet agresive në Evropë, Rusia është përgjegjëse, tha Stoltenberg, duke ju referuar aneksimit të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së vazhdueshme që Rusia po u jep kryengritësve pro-rus në lindje të Ukrainës.
What Russia has done in Ukraine is not defense.
Ajo që Rusia ka bërë në Ukrainë nuk është mbrojtje. Aneksimi një pjese të një shteti tjetër nuk është mbrojtje. Ky është një akt i agresionit dhe kjo është hera e parë prej përfundimit të luftës së ftoft, një vend në Evropë merr ose plaçkit në pjesë të një vendi tjetër. Kjo nuk është mbrojtje, tha Stoltenberg sot në Bruksel. Hungaria thot se ka tërhequr vendimin për suspendimin e legjislacionit kryesor të Bashkimit Evropian për procesimin e kërkesave për azil. Ministria jashtme e Hungarisë ka kumtuar sot se nuk pezullohet asnjë ligj i Bashkimit Evropian. Dje qeveria e krahut të djathtë kryeministrit Viktor Orban pa të shpallur se i pezullon për periudhë të pacaktuar rregullat e ashtu quajtura Dublin 3 për shkaqe teknike. Në këto rregulla parashihet që kërkesa e imigrantëve të procedohen në vendin e BE-s ku së pari ka arritur imigranti. Hungaria thot se ishte e detyruar të ndërmarrë këtë hap për ta mbrojtur popullatën dhe interesat e saj në Hungari, pasi mijëra refugjat kishin arritur vitin e kaluar. Më herët këtë muaj, Hungaria tha se do të urdhëroj ndërtimin e murit për gjatë kufirit të saj me Serbinë për ta penguar kalimin ilegal të kufirit. Mijëra njerëz kanë protestuar mbrëmë në kryeqytetin Erevan të Armenisë kundër rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Më se 7000 njerëz janë mbledhur në sheshin e Lirisë edhe pse policia më herët i ka shpërndar demonstruesit me topa uji në një tubim të ngjashëm dhe i ka arrestuar afro 200 protestues. Protestuesit kundërshtojnë vendimin për të arritur çmimin e rrymës për familje për 16% prej 1 gushtit. Rritja e energjisë elektrike në Armeni është në pronësi të një kompanie ruse, e cila thotë se rritja e çmimit është e nevojshme për shkak se moneda kombëtare e ka humbur vlerën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në rrjetin Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.